som stämmer. Ja, en hen adeilad ysgolegwyd ac o'n dechrau ysgol pan o'n dynod o'n 14 oed a dwy stafell a dynod y plant yn aros yn yr ysgol nes oedden nhw'n 14 oed so oedden nhw'n mynd i'r ysgol ymadeg un lle tân yn y rŵm bach un stafell bach, yn rŵm bach, a dwy stafell yn y rŵm fawr, lle oedd y plant hun. Tai bach, reit yn pendrawr yr iard. bwced. A wedyn, yn y cefn, uwch ben y bwced, ond wedi tynnu ddw fixen neu ddwy allan. Ond bydd yn anffodus, ond e arn tu ôl i'r tai bach y merched. Ac oedd y bechgyn yn cael ei gyrru i'r ar, i weithio yn yr ar. A wedyn o'ch chi'n gorfod eich amseru chi yn y gweld o'n en rhywun yn yr ar. Cyn bo chi'n mynd, mi oedd y plant yn y bechgyn dweud, o, ha ha, dwi wedi gweld y benog i. Wedyn, o gall gynnau hefyd yr gwerthu gwnio. Chos dwi'n yn dda yn nio. A ddyn ni'n gwneud pethau diddorol o gwbl. Dwi'n cofio fi'n gwneud ffrog, a chi'n medru rhoi tair ymenu yn y ffrog yma. A beth gweithiau yn eisiau arfer wneud oedd... Mae'n dipyn na nicers os ydych chi'n cael nhw, fel astig yn siop ar ond y coesau, mewn lynsiet piws. A dyn nhw chi'n yn gohenio fo, rhaidau wen oedd yn mynd yn fwy, am fod yn gofod ddatrod o gymaint, a bod y coesau yn rhyw fawr neu rhyw ler, a dyn nhw yn rhaidau yn mynd yn fwy llwyd. Fe oedd yn ofnadwy oedd, ar ôl mi orffen yna, oedd rhaid ni brynu'r hwn a'i wisgo fo. A dwi'n cofio y gwars chwarae'r llan ac a llythio a'n dwi'n slip i mynd i fyny a pawb yn gweld y nicers mynd i es piws yma.
Fe brofiad o hwnna dda symud i'r ysgol?
Oedd yn dipyn o brofiad, achos disnigedd iawn iawn o'r ysgrifft o'r gele. Ac roedd yn y ddwy arna ni fel dwy o'r wlad, ac yn Saesneg ni'n garbwl. Ac pawb, rhan fwy o bobl, pawb ron yn siarad Saesneg, chydig iawn 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 o Gymru o me. Dyn nhw'n athrawon, mae'n debyg bod nhw yn siarad Cymraeg, ond bod chi'n No, ond Saesneg wrth i'n siarad efo chi lly. Dwi'n cofio mynd am werthu piano a dwi'n meddwl athrawes yn dweud wrth fy ffrind dwan the animal's going to be late but you ask Miss Wynn to excuse her. Mi ath Hilwen y ffrind a mynd at y Miss Wynn yma a dweud Miss Wynn chi'n gofyn nhw chi sgwysodi'r iannon i'r un hwyr. Say that in English. Dyna rai fi ail adrodd o wedyn yn Saesneg. Now turn and face the class and say it in English. Cofio bod ni'n gorfod gweud dal y clafas i'r roedd yn ffrind neidyn i'r wyn lliawyr ar unna un yn yr llynger. A o'n rhyw batrwm a rhyw mosty tiolo. Ond oedd dal y clafa o'n i ddiwei. Mostich ac yn rib ac yn bob peth achos o'n i'n gwneud pethau fyny ac yn y gwsw nhw. Dyna'r cyfraniad i'r rhyfel. Dwi'n siŵr na Cymraeg ail iaith gwrsyn ni ac i feddwl bod ni yn ffrind â fi, wel, am ywch i fach. Pe wedi siarad Saesneg yn wael ac eto yn gorfod gwneud y Cymraeg hawdd mewn de.